Nyavulinya.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні черговим разом підвищені ціни на автомобільне паліво. Адрозна від чотирьох попередніх подорожанняў, гэтае невялікае. У середнім ціни на бензін і солярку вирослі на 3%. Нагадаю, што на пачатку чэрвеня цэны на аўтазалівачных станцыях павялічыліся адразу на 30%. Тады гэта выклікала хвалю незадавальнення аўтааматараў, якія паралізавалі рух на праспекце Незалежнасці ў Менску. Праз дзень Александр Лукашэнка загадаў адкруціць цэны назад. Сёння аўтамабілісты паспрабавалі паўтарыць сваю акцыю, якая мела такі нечаканы поспех. На сувязі з намі з Менску наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, што цяпер адбываецца на праспекце Незалежнасці?
Зараз я знаходжуся на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Казлова, і паціху пачынаюць сюды пускаць ўжо аўтамабілі, таму што фактычна паўгадзіны рух быў паралізаваны цалкам. Вось прыблізна яшчэ 15 хвілін таму якраз тут, у гэтым месцы, на скрыжаванні машыны затрымліваліся і іх размяркоўвалі налево, направо, то бок не прапускалі ў бок плошчы Перамогі. Затым спыніўся рух і ў гэты бок. Каля Акадэміі навук таксама затрымліваўся ўвесь паток, і машыны па бліжэйшых вуліцах таксама накіроўваліся ў аб'езд цэнтральнага праспекту. Зараз жа сітуацыя крыху нармалізуецца. Машыны з'яўляюцца. Тут, дарэчы, недавно з'явіўся начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Менска Ігар Яўсеяў. Ён тут кіраваў працэсам. Былі таксама ягоныя падначаленыя, якія досыць агрэсіўна падышлі да групы маладзёнаў, якія аплодзіравалі аўтамабілям. Тут аўтамабілі, якія стаялі ў пробцы, гучна сігналілі. Такім чынам таксама выказывалі людзі салідарнасць гэтым людзям. Ну, але пасля таго, як іх крыху прыпугнулі, людзі разышліся, а я толькі што ўбачыў, што Яўсеяў са сваёй камандай таксама рушыў у бок плошчы Перамогі. Таксама тут у гэтым раёне быў міліцэйскі аўтобус і адзін аўтобус меншы, мікраўтобус, але в прынцыпе нікога туды не забіралі, і вось пару хвілін таму аўтобусы з'ехалі.
Ігар, ці бачылі вы нейкія такія сімвалы гэтай акцыі? Белыя стужкі, можа быць, нейкія плакаты, стоп бензін, пустыя каністры, як гэта было мінулым разам?
Так, не было так шмат антуражу. Напэўна, міліцыя ўсё-такі ўлічыла свае памылкі ў параўнанні з пачаткам чэрвеня. І, зразумела, міліцейскія начальнікі не хацелі больш чуць столькі гневу на свой адрас з боку вышэйшага кіраўніцтва. Таму прыязджалі машыны адзінкавыя, на антэнах іх былі прывязаны белыя стужкі, яны найбольш актыўна сігналілі. А так іншых, ну, былі таксама налепкі, я супраць падвышэння коштаў на паліва. І ў раёне Кастрычніцкай плошчы, дарэчы, некалькі машынаў было спынена супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, яны правяралі дакументы, але ці пацягне гэта нейкія наступствы, сказаць пакуль цяжка. Але факт тое, што вельмі шмат цывільных людзей уздоўж праспекту, яны фактычна праз адзін клуб там хаваюцца і здымаюць аўтамабілі, якія праязджаюць, таму не выключана, што пасля сённяшняй акцыі аўтакіроўцаў будуць выклікаць і будзе некая мера адміністрацыйнага ўплыву на іх аказаць.
Ігар, вось арганізатары гэтай акцыі казалі, што яна будзе паспяховай, калі рух на праспекце на некі час удасца паралізаваць. Вы адзначылі, што ён быў паралізаваны. І яны казалі, што гэта незалежна ад таго, зробяць гэта аўтамабілісты або зробіць гэта міліцыя. Вось на вашую думку, на погляд назіральніка, дык удалася гэтая акцыя ці не?
Ну, калі з гэтага пункту гледжання, то напэўна удалася, таму што паралізаваны рух быў не толькі на цэнтральным праспекце, але і на вуліцы Казлова, на праспекце Машэрава стаялі вялізныя пробкі, людзі не маглі, не толькі ўдзельнікі акцыі, але в прынцыпе звычайныя аўтамабілісты нікуды зрушацца, таму з гэтага гледжання напэўна удалася. Але факт тое, што міліцыя падрыхтавалася куды лепш, чым мінулы раз, і вось цэнтральны гэты адрэзак паміж Якуба Коласа і Кастрычніцкай быў фактычна цалкам перакрыты, і тое, як меркавалася сустрэцца тут двум калонам, Вось гэта не ўдалося, зрабіць не ўдалося.
Дзякую, я нагадаю, што назіральнікам на акцыі аўтамабілістаў у Менску быў наш калега Ігар Карней. У Белнафтахіме неабходнасць падвышэння цэнаў тлумачыць неабходнасцю паэтапнага выраўноўвання цэнаў у краінах мытнага звязу на бензін. Азначаецца, што ў Беларусі нафтапрадукты цяпер самыя танныя ў параўнанні з Расіяй і Казахстанам. Эканамічная аглядальніца Таццяна Манёнак звяртае ўвагу на тое, што продаж бензіну ва ўмовах абясцэньвання нацыянальнай валюты на ўнутраным рынку нясе нафтаперапрацоўчым заводам толькі страты.
Унутраны рынок, куды продаюць нафтаперапрацоўчыя заводы свае нафтапрадукты, ён не прыносіць прыбытку. Да таго ж, пераважна ж беларускія рублі, сёння ёсць пэўныя складанасці, каб канвертаваць гэтыя рублі ў валюту. Гэты унутраны рынок не з'яўляецца такім прывабным для нафтаперапрацоўчых заводаў. Канешне, я разумею, што будзе такое прафесійнае лобі, нафтавае лобі, ўсё ж такі дамагацца таго, каб адбылося падвышэнне кошту на ўнутраным рынку.
Нагадаю, што сёння цэны на аўтамабільнае паліва падраслі ў сярэднім на 3%. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
З вами ў студыі Алена Ціханович. Працягваем праграму. Сёння суды выносілі прысуды тым, хто выходзіў прагуляцца ў сераду. Большасці затрыманых прыйдзецца адсядзець ад 10 до 12 сутак. Перадае Інна Студзінская.
Асноўныя затрыманні адбыліся ў сераду каля сталічнага кінатэатра «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Затрымалі каля двух дзясяткаў чалавек. Некалькі непаўналетніх хутка адпусцілі. Адну дзяўчыну забрала хуткая дапамога. 17 чалавек адвезлі начаваць на Акрэсціна. Зноў было шмат людзей у цывільным. Зноў ніхто не прадстаўляўся. Але затрыманні адбываліся не так брутальна, як раней, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Больш спакойна адбываліся самі затрыманні учора. Двухзначна менш падавалася фізічная сіла. Не была інфармацыя пра тое, што іх збівалі аўтобусах. І, ў прынцыпе, раусах себе больш-менш ветліва паводзілі. Што ж, датычна кваліфікацыі, то на гэты раз інкрымінавалі не лаянку, а удзел інфармацыі на масавым мерапрыемстве. Гэта ўжо, прынамсі, бліжэй да праўды.
Сярод затрыманых і супрацоўніца незалежнага каналу «Белсат» Александра Клімовіч. Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Міхась Янчук кажа.
На жаль, практыка апошніх затрыманняў паказвае, што ніякага эфекту ліст генеральнага пракурора да нашага малашаноўнага, выбачайце, міністра ўнутраных справаў не мае, таму што журналістаў працягваюць затрымліваць, і ніхто не глядзіць ні на журналісцкія пасведчанні, ні на акрэдытацыі, таму што аднолькава церпяць як журналісты акрэдытаваных СМІ, так і неакрэдытаваных.
Толькі адзін, каму удалося трапіць на працэсы ў суд цэнтральнага раёну, туды не прапускалі. Каралі ў асноўным арыштамі, збольшага ад 10 до 12 сутак. Толькі адной жанчыне, Вользе Хіневіч, у якой непаўналетняе дзіця, далі штраф 20 базавых велічыняў. Яе сваякоў Сергея Уладзіміра Хіневічу пасадзілі на 10 сутак. 10 сутак атрымаў і сын журналісткі Любові Лунёвай з Міцер Буянаву. Праваабаронца Наста Лойка распавяла.
Я была на працэсе дзяўчыны, цырыцкай Ольгі. Яна выйшла з крамы, выпадкова і патрапіла на топ людзей. Паходзікі супрацоўнікі міліцыі ўсіх выціскалі, яна яе не было магчымасці сысці. Тут у страхі беруюць здымак, дзе яна з фотаапаратам рука. Напісана, што яна падляскала ў далоні. І суддзя яна прабуючы на поўным маралі паўчаць, кажуць, а што вы там фатаграфавалі, што там было фатаграфаваць? Я на здымках бачыў, што вы маглі сысці. Такого кшталту была размова. Відавочна, што загадка, такая схема працягваецца.
Суддзя Свістунова прызначыла Вользе Рускай 11 сутак арышту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда Алена Ліхавід асуджаная на 10 сутак. Прадстаўнік Белсату Міхась Янчук выказаў такое меркаванне пра суддзю, які асудзіў журналістку Александру Клімовіч на 11 сутак арышту.
Бачна, што той суддзя Есьман, які выдае гэтыя вырокі, ён ужо даўно вядомы ў вакол апазіцыйных кругах. Гэта чалавек, які з'яўляецца проста услугадаўцам рэжыму. Бачна, што ўсе гэтыя прысуды, яны зроблены пад капірку, і ніхто нават не глядзеў на ступень віны ці невінаватасці тых, каго затрымалі.
У судзе Менскага раёну і горада Заслаўя разгляд адміністрацыйных справ чатырох чалавек, затрыманых учора ў Заслаўі, Івана Івончыка, Андрэя Клюкіна, Юрыя Паўлава і Сергея Сілкова, справа перенесена на пятницу.
Арештаваны на 10 суток за удзел у акцыі 3 ліпеня Валянцін Калешыц напісаў скаргі на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і ў Жодзінскай турме. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Валянцін Калешыц паскардзіўся на жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне з ім пры паступленні ў Жодзінскую турму, на збіццё, абразы і нецэнзурную лаянку міліцыянтаў. Гэтая скарга накіраваная ў пракуратуру Менскай вобласці. Ён таксама накіраваў скаргу ў пракуратуру Менску на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. У гэтай скарзе Валянцін Калечыц адзначыў, што камера не была абсталявана індывідуальнымі спальнымі месцамі, сталом ды лавамі для прымання ежы. У камеры было разбітае вакно. Арыштаваным не выдавалі прадметы асабістай гігіены. Санітарны стан у камеры быў жахлівы. Паміж аконнымі рамамі ляжалі рэшткі мёртвага голуба. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча, наведаўшы горкі, дзе Змітер адбывае пакаранне ў калоніі нумар 9, заявіла, што ў турме наўмысна калечаць яе жаніха і заклікае ратаваць яго. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Наста паведаміла, што калі Змітер адмовіўся ад падпісання ўсіх папераў, якія вялі б да прызнання ягонай віны, яго змясцілі ў штрафны ізалятар. Наста Палажанка мяркуе, што Змітру Дашкевічу ў калоніі помсцяць і заклікае ўсіх неабыякавых людзей пісаць адміністрацыі калоніі, тэлефанаваць і прасіць пакінуць Змітра ў спакоі, а таксама нагадваць пра адказнасць за беззаконне. Лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Яго разам з іншым актывістам фронту Эдуардам Лобавым абвінавацілі ў тым, што 18 снежня мінулага году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яны нібыта беспадстаўна і наўмысна збілі 2 грамадзян. Маладафронтаўцы заяўлялі, што крымінальная справа справакаваная ўладамі і што напад адбыўся на іх.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Присудом 10-12 суток або штрафами скончилися суды над большостью затриманных удельников серады мирного протесту. Мати политвязня Микиты Лиховида, арештованная на 10 суток. Наста Палажанка просит ратовать ее жениха Змітра Дашкевіча, якого наумисно калечить у турме. После чергового подвышения ценов на бензин и дизпалива у Менску прошла символичная акция протесту. Российские инвесторы не погаджаются куплять державную долю белорусского оператора сотовой связи МТС за 1 миллиард доляров, бо лічат цану завышенной. 21 ліпеня у Пінску памёр першы кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Працягвае праграму «Экспертыза свабоды». Чаму маўклівыя акцыі па серадах пайшлі на спад? Ці магчыма вывесці людзей на вуліцы без нейкай канкрэтнай мэты? На гэтыя ды іншыя пытанні ў «Экспертызе свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На апошнюю маўклівую акцыю ў Менску і беларускіх рэгіёнах прыйшло нашмат меней людзей, чым было гэта раней. На папярэдніх акцыях становіцца відавочна, што пік актыўнасці прайшоў, і цяпер ужо не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах назіраецца памяншэнне колькасці ўдзельнікаў гэтых акцыяў. На вашу думку, чаму так адбылося? Ці прывяло да гэтага натуральнае згасанне гэтых акцыяў, якія, ну, як кожная палітычная падзея праходзіць свой пік, ці да гэтага прывялі даволі жорсткія дзеянні ўладаў, ці проста людзі зараз ужо лічаць, што няма причину выходить. Владимир, якую причину вы бы найперше значили?
Вы позначили амаль весь шэраг чынников, якія паўплывалі на гэта. Але ж трэба мець на увазе, што вось такая форма стыхійнага пратэсту, стыхійнага, бо яна не была заранёў падрыхтавана там нейкімі палітычнымі структурамі і так далей, яна заўсёды выдыхаецца, калі не падпітваць яе нейкай пазітыўнай матывацыяй. Такая колькасць людзей, гэта чыста такі палітычны ці маральны супраціў, і гэта трэба прызнаць такой з'явай вельмі істотнай. Але ж, калі не падпітваць яе пазітыўнымі прапановамі, пазітыўнымі нейкімі мэтамі, то такія рэчы заўсёды выдыхаюцца. Бо чалавек мае памкненне выказаць супраціў, пратэст. Ён яго выказаў, і потым хадзіць далей на такія акцыі, гэта ўже трэба быць вельмі заўзятым такім чалавекам, ці па нейкіх іншых яшчэ матывах. А такой матывацыі не было. Таму што ніхто ні з лідараў грамадзянскай супольнасці, палітычных, да, не прапанаваў гэтым людзям, дзеля чаго, які пазітыў, на якую мэту накіроўваць гэты працэс, што патрабаваць. У гэтым сэнсе, паколькі лідары гэтай з'явы вельмі далёка адрэзаныя ад сённяшняй палітычнай эліты і не раіліся з імі, а былі захоплены проста самім гэтым супрацівам, то адбылося тое, што самае, што было ў 2006 годзе з флэшмобамі, тое, што назіралася ў свой час у крэатыўным супраціве там у Белграде напрыканцы 90-х гадоў, ну і так далей. Ці тыя чыннікі патроху, якія вы пазначылі, яны сказаліся на гэтым, канешне, і гвалтоўны разгон, проста стомленасць, ну, скажам так, прызвычаіліся да крызісу людзі.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Александр, ці згодны вы з ім, ці можа ў гэтым натуральным працэсе, ну, нараджэння, росту і потым згасання нейкай ідэі, нейкіх акцыяў, ўсё-такі былі памылкі ці не ахопы арганізатараў, утваральнікаў гэтых акцыяў?
Па вялікім рахунку, няма чаго дадаць да сказанага гаспадаром Уладзімірам. А сапраўды, тут шэраг чыннікаў паўплываў. Хтосьці спалохаўся, камусьці надакучыла, хтосьці прызвычаіўся да існавання ў гэтых крызісных умоў, там аднаразова выпліснуўшы свой пратэст і на гэтым усё. Але сапраўды, мне падаецца, што найбольш бракавала матывацыі, калі мы кажам пра масавую свядомасць, а не пра адзінкавых людзей, якія гатовы ўпарта проста выяўляць свой пратэст супраць існуючага ладу. Бо хацелася б зразумець, што далей, навошта рызыкаваць, выходзячы што сераду з улікам таго, што ты можаш патрапіць пад міліцэйскую аблаву. У чым сэнс? І мне падаецца, канешне, што не бездакорныя дзеянні арганізатараў у тым сэнсе, што яны не прааналізавалі сітуацыю, хаця ўжо пару тыдняў таму было ясна, што ідзе пэўнае згасанне, і, можа, было варта альбо абвяшчаць перапынак да верасня, як прапаноўвалася, альбо знаходзіць нейкія вельмі моцныя крокі, якія б дазволілі прыцягнуць увагу да гэтых акцыяў на ноў і стымулявалі да ўдзелу ў іх. Ні таго, ні другога зроблена не было, у выніку атрымалі цалкам прадказальнае развіццё падзеяў, хаця я абсалютна не ўпэўнены, што ад гэтага выратавалі бы кансультацыі з палітычнымі структурамі.
Калі мы гаворым пра масавыя акцыі, вось гадамі абмяркоўваем 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях, то часам сапраўды найперш, мне здаецца, важная гэта матывацыя людзей, мэта іхняя і стаўка, якая вось стаіць на патрэбе прыйсці на гэту акцыю. Да 19 снежня былі там розныя сустрэчы з кандыдатамі, прыходзіла 500 чалавек, і людзі не ведалі, што будзе, няўжо прыйдуць людзі 19 снежня тут раз, і прыйшло 50 тысяч, таму што стаўка была вялікая. Людзі прыйшлі, бо яны лічылі, што можа змяніцца ўлада, можа змяніцца нешта ў жыцці. А калі няма экстрэмальнай сітуацыі, то чым можна прывабіць людзей выходзіць? І ўвогуле, ці трэба гэта? Ці, як лічаць некаторыя публіцысты, Светлана Калінкіна недавно напісала артыкул, што трэба проста выходзіць, каб паказаць, што мы ёсць. Што далей вашаму павінны зрабіць арганізатары маўклівага пратэста? Уладзімір, як вы лічыце?
Мы аналізавалі шматгадовыя акцыі супраціву і высветлілі, што яны вельмі прывязаныя былі да календарных падзеяў, узгаданыя вамі 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях там і так далей. Другі рытм задаваўся выбарчым працэсам. І гэтыя два працэса паказвалі, што большасць акцыяў супраціву, яна безмэтавая. В тым сэнсе, што ёсць прычыны, якія вымушаюць людзей, захочуюць іх пратэставаць, а не дамагацца чагосьці пазітыўнага. І вось гэтыя летнія акцыі маўклівага пратэсту выбіваюцца вось з шэрагу гэтых папярэдніх хваляў супраціву. І гэта сведчыць пра нейкія працэсы ў грамадстве, змену настрояў. Але ж, каб скарыстацца гэтай зменай настрою, трэба больш глыбока аналізаваць гэтыя рэчы і быць, так бы мовіць, у кантакце.
Напевно, я погоджуся з Старикевичем у тим, що самі по собі консультації з сьогоднішніми політиками мало що дали б, тому що політики значно одарвані від громадських процесів. Але ж вони необхідні, щоб якраз ось гэтую зв'язку поміж людьми, неангажованими у політичну діяльність, і політиками забезпечити, і так само і з громадськими лідерами і так далі. Це одна з першісних задач, коли прогнозувати, що у осінь ситуація ще більш погоршиться в Україні і варто чекати нових акцій у протесту.
Олександр, ваше зважання на кон того, що зараз повинні робити удільники, організатори акції «Макливого протесту»?
Что тычется, что робить далее, я думаю, что ситуация та самая, вот, как я уже говорил, тут такая альбо находит некие вельми мощные кроки, эти сдольные, навод у умовах вакации, традиционного летнего громадского сна. Альбо, саправды, обвешать перепынок, тримаючи весь час руку на пульсе, бо мы не ведаем, что и коли лясне наступным разом, мы можем чекать в ближайший час и черговой девальвации. Вот тогда, коли отрымается уловиться этот громадский настрой, вот тогда это будет трапный крок. Однако, мне думается, как не дискредитовать саму идею маукливых акций, то проводить их далее, что ты дня с такой колькостью удельников, все-таки пока что не варто.
Выники сироды по-белоруску анализовали Александр Старикевич и Владимир Мацкевич. Ну а зараз в отгуки наших слухачов.
Совершенно согласна с женщиной, позвонившей на свободу. Люди в цивильном, без опознавательных знаков, хватают на улицах, в парках, магазинах всех, кто им приглянулся. При этом в Беларуси узаконена пересадка донорских органов гражданам других государств. Естественно, за валюту. При нашем разгуле безнравственности, беззакония, алчности и жажде накопления первичного капитала простые граждане могут оказаться абсолютно беззащитными перед данным видом преступлений. В стране катастрофически не хватает валюты, а мордастые хлопцы, привыкшие хорошо питаться, от этого удовольствия уже никогда не откажутся. И ведь не только они хорошо жить хотят. Люди, задумайтесь.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Я честно называю свою фамилию и хочу обратиться к людям в черном, которые задерживают людей, хватают, задерживают их. Господа, вы же офицеры. Мы понимаем, что вы офицеры спецслужб. Неужели вас учили так, чтобы воевать против стариков, детей, женщин, подростков? Ведь в основном на площадь выходят подростки, которым не хватает адреналина. Это, конечно, тоже безобразие, но вы не должны поддаваться провокациям, уничтожать, хватать людей, детей. Вы же офицеры. Новые опричники Лукашенко, я обращаюсь к вам, задумайтесь, плюньте в лицо тому, кто заставляет вас это делать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Пинску помер первый керавник белорусского католического костелу кардинал Казимир Свёнтак. Человек, який был засуджены сталинским режимом на смерть, а позднее отбыл 10 годов у воркутинских лягерах, прожил 96 годов и шмат зарабил для становления католической церкви у незалежной Беларуси. Говорит один из лидеров Союза поляков Беларуси Андрей Пачобут.
Свёнтак – это человек, легенда, это легенда костела. С его смертью отходит вот тое поколение святаров, якое за свои переконания, за веру смусило дать свечение у часы тоталитаризма. Это, безумовно, святар был из великой литеры, великий его был уплыв на верников, на католиков Беларуси.
Прапануем вам архіўны запіс голосу кардынала Казіміра Свёнтака. У 1998 годзе у Рыме падчас аўдыенцыі ў папы Рымскага кардынал Свёнтак звярнуўся да Яна Паўла II з прывітальным словам ад імя вялікай групы пілігрымаў з Беларусі.
Як же мы радуемся, яким же счастьем наполнены наши сердца, и як же мы бесконно удячны, что удостоились быть принятыми вашей святостью. Просим лечить нашу пилигримку як видочный и выразный знак отгнаджения костела на Беларусь. А прибыли мы у вечный город, каб поклониться вашей святости у 20-ю годовину вашего понтификату, каб подяковать за постоянный айцовский клопот праверников на Беларусь, каб засвечить нашу незломную верность Богу, Костелу и апостольской столице, каб запевнить о нашей постоянной молитвенной памяти про вас, нашего умилованного святого Айца, каб от имя усих католиков на Беларуси передать широе, сердечное запрошение вашей святости наведать партикулярный костел на Беларуси.
Папа Рымскі, на жаль, не скарыстаўся гэтым запрашэннем. Нагадаю, што ў 91-м годзе Ян Павел II прызначыў Свёнтака першым кіраўніком новастворанай Менска-Магілёўскай мітраполіі і апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Ну, а ў 94-м годзе Ян Павел II надаў яму тытул кардынала. Развітанне з кардыналам Казімірам Свёнтакам адбудзецца 23 ліпеня ў Менскім катэдральным саборы, а 25 ліпеня адбудзецца адпяванне ў катэдральным саборы Пінску. З вами Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўная тэма дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштаваная на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечыць у турме. Масавы выезд аўтамабілістаў, незадаволеных падвышэннем цэнаў на бензін, на нейкі час паралізаваў рух у цэнтры сталіцы. Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў, бо лічаць цану завышанай. 21 ліпеня ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Ён выкоздвана ў святарскае служэнне больш за 70 гадоў.